të nderuar dëgjues, përshëndetje. Rusia prej kohësht është kthyer burim mos marveshjesh politike mes vëndeve të bashkimit Europian përsa i përket qëndrimeve që ata duan të kenë për balë këti vëndi. Ne juftojmë të nëndishni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këto mos marveshje. Mos marveshjet brënda bashkimit Europian ndaj mardhonjeve me Rusin. Me gjithse mardhonjet bashkimi Europian në Rusi që nga viti 2014 për shkak të krizës në Ukrajin kanë hasur një divergjensë dhe distancim nga njëri tjetri. Vëndet kryesore antare të bashkimit Europian, veçanërisht në Europën përëndimore, vazhdojnë të kenë interesime në lidhje me bashkëpunimin ekonomik me Moskën, duke përfshirë sektorin e energjisë. Sidoqoftë, këto lidhje tashmë janë ndikuar nga politika dhe veprimet antiruse të Amerikës së Trumpit. Veprimet antiruse të Washingtonit në veçanti miratimi një ligji të ri sanksionesh kundër Rusisë që ndikon në sektorin energjetik të Rusisë, ka çuar në një përçarje të re në dy anët e Oqeanit Atlantik. Veprimi i ri i sistemit udhëheqës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të imponuar sanksione të reja kundër Rusisë për shkak të ndikimit të ri marginal në marrëdhëniet aktuale tregtare dhe ekonomike midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë, të cilat natyralisht janë të pashmangshme, kanë gjallur reagim të ashpër nga Bashkimi Evropian. Sanksionet e reja të Shteteve të Bashkuara mbi Rusinë duhet të konsiderohen si formë presioneve ekonomike ndaj Bashkimit Evropian, gjë që padyshim do të dëmtojë marrëdhënie dypalëshe midis Washingtonit dhe Brukselit. Duke patur parasysh situatën aktuale, nëse nuk ka marrëveshje midis Brukselit dhe Washingtonit mbi çështjet e sanksionimit të Rusisë, Bashkimi Evropian do të ndërmarrë veprime hakmarrëse ndaj Shteteve të Bashkuara. Sanksionet amerikane kundër Rusisë jo vetëm që kanë rritur mosmarrëveshjet për te Atlantikut, por kanë shtuar edhe rritje të mosmarrëveshjeve midis vendeve brenda Bashkimit Evropian, të cilët janë ndarë në dy grupe lidhur me të ardhmen e marrëdhënieve me Rusinë. Megjithatë, Bashkimi Evropian së bashku me Shtetet e Bashkuara që nga viti 2014 kanë zbatuar sanksione kundër Rusisë për shkak të rolit të saj në krizën e krainave lindore të Ukrainës dhe aneksimin e gadishullit të Krimes. Këto sanksione janë rinovuar çdo vit, por megjithatë kjo nuk do të thotë se vendet e Bashkimit Evropian, si Gjermania dhe Franca, dëshirojnë që sanksionet të prekin të gjithë fushat, sidomos fushën e energjisë. Për më tepër, ndikimi negativ ekonomik dhe financiar i këtyre sanksioneve në vendet e Bashkimit Evropian, veçanërisht në vendet me një ekonomi të orientuar nga eksporti si Gjermania, është i pamohueshëm. Tani çështja e vazhdimit të sanksioneve kundër Rusisë dhe në një kuadër më të përgjithshëm të disa marrëdhënieve me Rusinë ka çuar në divergjenca dhe dallime midis vendeve të Bashkimit Evropian. Disa nga këto vende për një kohë të gjatë kanë pasur marrëdhënie të gjëra tregtare dhe ekonomike me Rusinë, si Greqia, Hungaria dhe Kipro, kanë bërë thirrje për heqjen e këtyre sanksioneve. Ndërsa vendet e tjera të Bashkimit Evropian kanë armiqësi afatgjatë me Rusinë ose janë aktualisht të kërcënuar në sektorin e sigurisë nga Moska, si Polonia dhe Shtetet Baltike. Po bëjnë thirrje për më shumë sanksione ndaj Rusisë dhe vazhdimin e sanksioneve aktuale. Në këto kushte, vendet kryesore të Bashkimit Evropian si Gjermania, Franca, Italia dhe Spanja, edhe pse kanë kontribuar në sanksionet aktuale kundër Moskës, por ato në marrëdhënie dypalëshe preferojnë të vazhdojnë lidhjet dhe bashkëpunimin me Rusinë në fushën e tregtisë, ekonomisë dhe energjetikës. Në kontekstin e tanishëm, mbështetësit dhe kundërshtarët e marrëdhënieve me Rusinë në Bashkimin Evropian janë duke u përqendruar në marrëdhëniet energjetike Moskë-Bruksel. Duke marrë parasysh se përkrahasit e marrëdhënieve me Rusinë duan të vazhdojnë zgjerimin e bashkëpunimit me Moskën në fushën e energjisë, veçanërisht vazhdimin e importit të gazit rus në Evropë, kundërshtarët e Rusisë dëshirojnë të shkurtojnë varësinë e Bashkimit Evropian nga furnizimet me gaz të Rusisë. Prandaj, duke patur parasysh mosmarrveshjet e brendshme, Bashkimi Evropian i ka ofruar Rusisë të shtyjë deri në tetor bisedimet mbi tranzitin e gazit nga Ukraina. Bisedimet më parë ishin caktuar për në muajin gusht. Ministria ruse e Energjisë ka theksuar në mënyrë të përsëritur se objektet e transmetimit të gazit në Ukrainë janë jashtë standardeve dhe ka paralajmëruar mbi rreziqet që sjell kjo situatë. Gazprom, kompania e gazit natyror të Rusisë nëpërmjet tubacioneve të gazit të Ukrainës, dërgon gaz në Evropë nëpërmjet linjës Nord Stream 1. Megjithatë, Rusia ka propozuar ndërtimin e një tubacioni të ri gazit të quajtur Nord Stream 2, për të reduktuar varësinë e saj nga Ukraina në eksportimin e gazit drejt Evropës. Aktualisht, kompania ruse Gazprom po realizon ndërtimin e rrymës së tubacionit Nord Stream 2 në detin Baltik, duke bashkëpunuar me investitorët e kompanive evropiane. Sanksionet e reja amerikane që synojnë projektin Nord Stream 2 kanë shkaktuar mosmarrveshje tek vendet e Bashkimit Evropian për çështjen e këtyre sanksioneve dhe për mënyrën e transferimit të gazit nga Rusia, e cila gjithashtu ka reaguar ndaj këtyre sanksioneve. Në këtë drejtim, Aleksej Pushkov, një antar i Këshillit të Federatës Ruse, kritikoi ashpër deklaratat e ministrit të punëve të jashtme të Polonisë, i cili ka thënë se Rusia mbështet linjën Nord Stream 2 për të marrë pikë nga Varshava dhe vendet e tjera evropiane. Pushkov tha: "Witold Wajsekowski, ministri i jashtëm polak, në fakt e ka ulur vlerën e tij përmes kësaj deklarate të pabazuar." 8 shtete antare të Bashkimit Evropian, duke përfshirë Estoninë, Letoninë, Lituaninë, Poloninë dhe Rumaninë, kundërshtojnë ndërmjetësimin e projektit Nord Stream 2 dhe kreu të Komisionit Evropian i kanë dërguar një letër proteste, duke kërkuar që projekti i linjës së tubacionit Nord Stream 2 të ndërpritet. Zyrtarët polak janë të shqetësuar se zbatimi i projektit të ri do të intensifikojë varësinë e Evropës ndaj gazit rus. Marrëdhëniet ruso-polake në vitin 2014 u tensionuan për shkak të krizës së Ukrainës e për shkak të sanksioneve evropiane ndaj Rusisë, si dhe për shkak të pozicionit të Varshavës kundër ndërtimit të tubacionit të gazit Nord Stream të Moskës. Pozicioni armisor i Polonisë kundër projekteve të gazit rus në Evropë është realitet i marrëdhënieve mes dy vendeve, gjë që në këtë kohë nuk është një faktor i përshtatshëm. Polakët pohojnë se Rusia nuk ka ndërmend të përmirësoj marrëdhëniet me Varshavën dhe se normalizimi i marrëdhënieve dypalëshe varet nga veprimtaria dhe qasja e Moskës. Rusia, pas dy krizave të gazit me Ukrainën në 2006 dhe 2009, filloi të ndërtojë tubacione të reja gazi në Evropën Veriore dhe Jugore. Në këtë kuadër, tubacioni Nord Stream u ndërtua në Evropën Veriore, e cila furnizon me gaz Gjermaninë që nga viti 2011. Tubacioni është i gjatë 1222 km dhe konsiderohet tubacioni më i gjatë në ndet i botës dhe kapaciteti i tij vjetor është 55 miliard metra kub. Rusia synon të eliminojë Ukrainën nga rruga e saj tranzit drejt Evropës përmes ndërtimit të një tubacioni gazi të quajtur Nord Stream 2. Pas braktisjes së projektit të rrjedhës së jugut në Evropën Jugore nga Rusia në vitin 2015 për shkak të sabotimeve të Bashkimit Evropian, Moska do t'ia përparësi zbatimit të projektit të gaz sjellësit Nord Stream 2. Në të njëjtën kohë, ndërtimi i tubacionit Nord Stream 2 do t'i lejojë Gjermanisë që në formë të drejtpërdrejtë të dyfishojë importin e gazit nga Rusia nëpërmjet tubacioneve të detit Baltik. Pika më e rëndësishme është se Polonia, në kundërshtimin e saj ndaj ndërtimit të gaz sjellësit Nord Stream 2, nuk është fillë vetme, por ka mbështetje. Disa anëtarë të tjerë të Bashkimit Evropian, duke përfshirë tre republikat baltike, së bashku me Rumaninë dhe Italinë, kanë gjithashtu qëndrim të kundërt në këtë çështje. Në veçanti, italianët e kanë kundërshtuar këtë çështje për shkak të sjelljes diskriminuese të Gjermanisë. Në këtë kuadër, Matteo Renzi, ish kryeministër i Italisë, në mes të dhjetorit 2015, e kritikoi Gjermaninë se ajo pa vënë duke interesat e anëtarëve të tjerë të Bashkimit Evropian, është duke ndërtuar një tubacion të ri gazi me Rusinë të quajtur Nord Stream 2. Italia këtë veprim e quajti sjellje diskriminuese nga ana e Gjermanisë. Natyrisht, edhe Shtetet e Bashkuara në gusht të 2016-s, gjatë presidencës së Obamës, kishin kundërshtuar ndërtimin e gazsjellësit Nord Stream 2 me pretekstin e papajtueshmërisë së saj me interesat kolektive, integritetin dhe sigurinë e Evropës. Amos Stein, ish i dërguari i posaçëm i Departamentit të Shtetit Amerikan, koordinatori i energjisë së SBA-s në atë kohë, deklaroi se tubacioni i gazit Nord Stream 2 do të dëmtonte lidhjet aktuale mes vendeve të Evropës Lindore dhe Perëndimore. Ai tha se ndërtimi i tubacionit dhe fillimi i punës së tij do të ulë të ardhurat e Polonisë, Slovakisë dhe Ukrainës nga tranziti i gazit rus. Zyrtarët dhe ekspertët evropian besojnë se Washingtoni nuk kërkon vetëm avancimin e interesave të tij ekonomike në Evropë, por synon gjithashtu të dobësojë dhe të nxjerrë jashtë loje kompanitë evropiane, veçanërisht në sektorin e energjisë, në një kohë kur masat të tilla kufizuese janë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Francis Prince, Një ekspert i Institutit të Parisit për çështje ndërkombëtare dhe strategjike beson se vendet e Bashkimit Evropian duhet të heqin dorë nga dallimet e tyre, dhe qartazit i thon Amerikës se Evropa është e bashkuar kundër sanksioneve të mundshme të Amerikës në të ardhmen. Duke pasur parasysh tendencat dhe qëndrimet e ndryshme të vendeve të Bashkimit Evropian drejt Rusisë, marrëdhënia e ardhshme Bashkimi Evropian në Rusi duket se do të jetë pjesë e listës së çështjeve kontradiktore të këtij Unioni Evropian. Ndonë se tani aksi kësaj mosmarrveshje është çështja e marrëdhënieve Bashkimi Evropian në Rusi në fushën e energjisë. Megjithatë, në një vështrim të përgjithshëm mund të shihet se tashmë ekzistojnë dy pikpamje të ndryshme mbi Rusinë në këtë union, i cili beson se pavarësisht nga mosmarrveshjet aktuale me Rusinë dhe vendosja e sanksioneve mbi të, faktet rreth rëndësisë dhe rolit të Rusisë në ekonominë, energjinë dhe sigurinë e Evropës do të parandalojnë pezullimin ose zvogëlimin e marrëdhënieve të Unionit me Moskën. Në këtë drejtim, mbrojtësit e ruajtjes së marrëdhënieve me Rusinë besojnë se marrëdhëniet me Moskën, veçanërisht në fushën e marrëdhënieve ekonomike të energjisë, duhet të ruhen sa më shumë të jetë e mundur, derisa Evropa është e varur nga gazi rus. Në këtë gjën kuptime dhe për ndërtimin e tubacioneve të reja të gazit nga Rusia në Evropë. Mbështetës i kësaj ideje është Gjermania, e cila gjithashtu ka mbështetjen e disa vendeve të tjera evropiane, duke përfshirë Francën dhe Austrinë. Nga ana tjetër janë kundërshtarë të cilët ndikohen nga pikpamja dhe qasjet amerikane, e në të vërtetë në emër të Shteteve të Bashkuara, ata po bëjnë thirrje për shtimin e presioneve të Rusisë dhe kufizimin e marrëdhënieve me Moskën. Në krye të këtyre vendeve ndodhen Polonia dhe aleatët e saj në Evropën Lindore, të cilët me anë të pretendimit se Rusia kërcënon sigurinë e tyre, jo vetëm që kërkojnë një konfrontim ushtarak me të, por gjithashtu besojnë se varësia e Evropës ndaj Rusisë duhet të shkëputet ku në plan të parë qëndron ndërprerja e varësisë energjetike. Natyrisht, këto dy pikpamje brenda Bashkimit Evropian do të shkaktojnë ndasi dhe mospërputhje në pozicionimin e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë, duke përfshirë këtu dhe qëndrimin në fushën e energjisë. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.